Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien pradėsime kalbėti apie maldos simboliką, o jeigu dar tiksliau, tai viešpaties maldos arba tėve mūsų maldos simboliką. Akcentavau garbinimo maldą. Dievo garbinimas tiesiog yra teisinga žmogaus laikysena Dievo atžvilgiu. Kalbėjome apie tai, kad ta teisinga laikysena, ji turi persunkti mūsų kasdienybę, paliesti mūsų pasirinkimus. Mūsų intencijas, motyvus, visos veiklos motyvus, mūsų santykius su žmonėmis. Taigi, tokia Dievo garbinimo laikysena, ji tarsi turi persikelti į mūsų pasąmonę. Nors pradžioje tai yra tikrai sąmoninga veikla, kuri reikalauja didelio budrumo, dėmesingumo ir netgi koncentracijos, ypač maldos metu. Jėzus mokė, budėkite ir melskitės. Ir netgi kitoje vietoje skaitome, nuolatos melskitės. Taigi ši laikysena, kai mes Dievą garbiname kiekvieną savo gyvenimo akimirką, būtent ir yra ta nuolatinė malda. Bet vis dėlto tas Jėzaus mokymas, budėkite ir melskitės, ne tik melskitės, bet budėkite. Žinoma, dvasinė prasme reiškia nemiegokite, būkite budrus, pabudę. Kam to reikia? Iš tikrųjų, budriam reikia būti, mes žinom kasdienybėje, kad atpažintume visus pavojus. Jeigu nebudrus, tai dažnai patenki į bėdą. Taigi, nėra nieko blogiau, kaip gyventi užsimerkus. Ir mes tokius taisyklės nesilaikom, bet dažnai aptinkam, kad tiesiog prarandam dėmesį. Vadinasi, atsimerkti, tai nuolat suvokti, kas vyksta mumyse. Kokios rovės, kokios mūsų sąmonės būsenos, kokios mūsų mintys, kokie jausmai, kuriais mes gyvename šią minutę. Tai va tik tas, kuris yra budrus, tik tas, kuris yra atsimerkęs, jis gali savyje atpažinti skirtingas būsenas. Todėl Jėzus kalba, kad kai meldžiatės, budėkite, būkite budrus. Ką tai reiškia? Tai, kad melstis reiškia susirišti su dangumi ir mūsų smegenys yra tarsi aparatas. Ir jeigu mes neperjungiame bangų, tai mes galim pastebėti, kad mūsų smegenys gaudo ir toliau kitas stotis, kitas bangas, ten groja visai kita muzika, toli gražu nedangiška, kartais net iš vis pragariška, didžiausias triukšmas, nervai, įtampos, galbūt net pyktis ar pavydas kažką veikia mumyse ir groja atitinkamai tą melodiją, kuri visiškai netinka maldos metu. Taigi, ką reiškia budėkite ir melskitės, tai reiškia, kad aš turiu pirmiausia įgyti tam tikrą vidinę būseną, kad mano dėmesys būtų nukreiptas reikiamą kryptimi, dangaus kryptimi. Vadinasi, melstis tai yra susijungti su viešpačiu, su Dievu, tai yra visiškai kas kita negu būti toliau susijungus su pasauliu, o tik tai tarti tam tikrus žodžius. Kai mes dažnai atpažįstame, kad žmogus meluoja, bet jisai sako visai kas kita ir mes girdime ne to žodžius, bet girdime tą melą, kuris yra už žodžių. Tai ir šiuo atveju melstis tai savo viduje tarsi taip pat susiderinti su tais, pavadinčiau, dažniais, šviesiais, dieviškais, teigiamais. Šventieji, tai buvo tie žmonės, kurie maldą vertino už viską labiausiai. Ir kai mes skaitom šventųjų mistikų raštus, tikrai mes galim aptikti, kiek daug dėmesio jie skiria maldai ir netgi turi tam tikras maldos technikas. Kas kartais mums atrodo, kam viso to reikia. Bet įdomu tai, kad melstis nereikia jokio mokslo, nereikia jokio diplomo, tai gali užsimti pats nemokšiškiausias žmogus, nes kiekvienas žmogus turi sielą ir kiekvienas žmogus turi vat tą kibirkštėlę, tą laidą, tą siūlelį, kas jungia mus su pačiu Dievu. Ir kodėl ta maldos būsena kartais į tiesiog savaime panaši vaiko būsena, nes malda, kai kalbėjom, yra viena vertus visada ir garbinimas, bet antra vertus prašymas. Ir daugumoje kalbų, kam įdomu, jūs galite tiesiog žodį malda pasieškoti žodynuose ir tai bus susieta su žodžiu prašymas. Ir kai prašo tėvo vaikas, tai jisai tiesiog arba mamos, pažiūrėkim, kaip jisai prašo, jisai visas įsijautęs, iššaukia mamą ar tėtę, tėvelį. Tas šauksmas būtent yra ta malda, kurios negalima išklausyti, nes tai tas vaikas yra visas susikoncentravęs į tą šauksmą. Tas šauksmas yra nuoširdus, tyras, už jo nieko nėra kito, jokių antrarūšių minčių, kurias mes tarsi ir nuo Dievo kartais bandom paslėpti, prašydami kažko, nu taip suktai. Taigi, sako Jėzus, prašykite kaip vaikai, prašykit su tokiu nuoširdumu, su tokiu paprastumu, su tikėjimu. Vaikas žino, kad jis bus išklausytas, visada išklausytas, nes tėvas yra tėvas. Ir antra vertus, kad būtent toks pasitikėjimas Dievu, jis atbaido tas tamsiasias būtybės, kurios visada trukdo mūsų maldai. Ir galim dažnai pastebėti, kad jeigu mes pasižadam, kad melsimės kažkokią maldą, tiesiog taip iš inercijos, ar ten atliksim pirmus 9 penktadienius, ar mes 9 dienį atliksim šventai dvasiai, ar kažkokį kitą į šventai. Pastebėkim, kad pirmą, antrą dieną mums nėra sunku, o paskui kažkaip žiūrim, kad jau pamiršom, ar laiko nebuvo, ir tas 9 dienis taip kažkaip ir baigėsi per kokias 3-4 dienas. Vat todėl, kad kartais mus užplūsta tik jausmingumas, bet nėra tikros tokio vidinio nusistatymo, kad malda krikščioniui yra neatsiejama gyvenimo dalis. Mes tikrai daug daugiau gaunam iš paties Dievo, negu vis dėlto nuspręsdami kažką pasidaryti patys. Nes kai mes darom patys, dažnai būnam sąjungoje su tamsos esybėmis. Jos netokios jau baisios, jos netgi labai gražios, malonios ir dažnai jų tikslas būtent yra atitraukti nuo santykio su Dievu. Ir maldai, manyčiau, kad labiausiai ir trukdo tie tamsieji, tamsiosios esybės, kurios žino, kad jeigu mūsų siela apšyvės šviesa, tai jos ten negalės netgi prisilies prie mūsų sielos, taigi jos skuba dingti, nes jos yra to šviesos kankinamos, deginamos, trankomos kaip žaibų. Štai dėl ko dar verta dažnai melstis trumpai, bet labai nuoširdžiai. Jeigu tikrai mus kažkokios pagundos puola, vaikiškas šauksmas, tėve, padėk man. Yra būtent ta malda, kuri negali būti išklausyta. Vat tiesiog tokia trumpa įžangėlė į maldą, o dabar tiesiog Evangelijoje mes galim atrasti, kaip Kristus moko melstis ir jisai netgi nusako tam tikras maldos sąlygas. Pavyzdžiui, kalba apie kambarį kaip poilsio vietą. Tiesiog tuomet, kaip mes suderinam savo sielą tais dieviškais dažniais, nes Kristus tikrai nemoko žmogiško gyvenimo būdo. Jisai moko dieviško žmogaus gyvenimo būdo. Žmogaus, bet sudievinto, jeigu taip galima sakyti, žmogaus gyvenimo būdo. Ir tas dieviškas gyvenimas, jis yra visai kitoks, negu pasaulietiškas žmogiškas gyvenimas. Ir kad jo negali išreikšti tokiais tiksliais terminais ar žodžiais, kuriais mes išreiškiam šitą mūsų žmogišką išorinį gyvenimą. Tas dieviškas gyvenimas, jis yra patiriamas. Ir būtent labiausiai jis yra patiriamas per maldą, bet Jėzus sako, bet vis dėlto reikalingos ir tam tikros sąlygos. Tai va tas kambarys kaip poilsio vieta. Kitaip tariant, kada kambarys yra poilsio vieta? Kada mūsų siela yra kaip tas poilsio kambarys? Tada dvasinė prasme poilsis yra taika, ramybė, santykė su Dievu. Taika yra vienybės išraiška. Ir va šitoje vietoje, dėl ko kartais mums malda nepatinka, todėl kad mes neturime taikaus santykio su Dievu. Mes labai dažnai renkamės ne tai, kas reikalinga, o tai, kas malonu. O ir tai, kas malonu, mes žinom, kad tai nėra priimtina Dievui. Bet man vis tiek labai patinka. Ir todėl viduje nėra tos taikos, aš tiesiog, nu, tokioje būsenoje netgi nenoriu veidų stotis prieš Dievą Tėvą, būti Dievo akivaizdoje, nes jo šviesa mane degina, man parodo tai, kas ardo mano vidinę ramybę ir šį taikų santykį. Taigi, jau vien šita pirmoji sąlyga išreikšta, kad kai tu meldies, tu grįžki savo vidinį kambarėlį kaip į poilsio vietą, mums vis dėlto yra tam tikra užduotis. Mes turim pasitikrinti, ar tikrai tas kambarėlis yra poilsio vieta. Galbūt tas kambarėlis yra priešingai, visiškai netinkamas poilsiui. Tai va tas eik į savo kambarėlį, tai reiškia, sugrįžk į savo širdį, kaip Augustinas sako, sugrįžk į savo vidų ir tuo pačiu reiškia ir prisertink prie Dievo. Taigi kiekviena malda yra tarsi iniciatyva, tarsi mūsų pasirinkimas artintis prie Dievo savo širdyje, bet dažnai yra netinkama aplinka. Dėl ko ta malda, žmonės kartais įsisukinėja ir jie dažniau pripažįsta kolektyvinę maldą, kada tarsi kažkas už mane meldžiasi, kunigas meldžiasi už mano artimuosius, kiti žmonės meldžiasi rožinį. O aš tiesiog, aš galbūt sumokėjau, galbūt paprašiau, bet visada žinokim, žinoma, kad kolektyvinė malda, daugumos malda jinai yra stipri, daug širdžių jungiasi į tą vieną prašymą, bet reikalingas ir mano dalyvavimas. Kad būtent mano širdies atvėrimas yra svarbiausia tada, kai aš noriu užtart savo artimus mirusius ar gyvuosius. Tai va ta sąlyga, jinai vis dėlto mums yra užduota, kad neišvengiamai mes turim tvarkytis savo kambarėlį, į kurį aš turiu sugrįžti tada, kai aš noriu melstis. Ir antroji sąlyga yra užsidaryk duris. Kad ką tai reiškia? Durys. Dvasinė prasme tai reiškia, kad užsidaryk dabar nuo visų žmogiškų pojūčių, nuo visų problemų, pergyvenimų. Visi mūsų pojūčiai laiko mus susietus su išoriniu, materialiu, medžiaginiu pasauliu ir per pojūčius ateina daugybė įvairių vaizdų, kaip filme, kuriuos mes grupuojam, įvertinam, mėgaujamės ir patys kuriam mūsų viduje yra susieta su pojūčiais ir tam tikros mūsų idėjos ir sprendimai ir atmintis ir visas va šitas pojūčių mechanizmas mumyse nenutrūkstamai veikia. Bet maldos yra tokia sąlyga, užsidaryk duris, nuramink šituos pojūčius, nežiūrėk šių filmų, neklausyk šio triukšmo, išjung šituos visus mechanizmus, paspauk stop mygtuką arba kaip pradžioje sakiau, tiesiog perjung bangas į tylą, kad tavo viduje turi atsirasti tyla ir ši užduotis yra dar sunkesnė už pirmąją. Todėl, nors labai tampriai susieta su pirmąja, nes tai, kad Dievuje galima tik tai tuo met, kai tavo viduje yra tyla, ramybė. Bet čia būtent reikalinga susikoncentruoti, užsidaryti duris, tai yra koncentracijos pratybos. Tuo met, kai aš susikoncentruoju būtent į santykį su Dievu. Ir čia jau reikalingas ir mano dėmesingumas, jau aš turiu praktikuotis būtent šitame maldos laiptelyje, tam, kad atsivertų, būtų man prieinama ta trečioji sąlyga – slapta. Slaptumas maldoje, tai įsiejama yra su tuo, kad šiame santykėje su Dievu aš esu visiškai kitaip negu esu santykyje pasaulyje su žmonėmis. Čia aš esu visiškoje dvasinėje nuogybėje, kas mums labai retai, kada ateina į galvą tokia mūsų būsena. Mes Dievui nieko negalim sumeluot. Kartais mes bandom save apgaudinėt ir lygiai taip pat Dievą, nes linkia apgaudinėt kitus, nes psalmininkas net sako, aš galvoju, kad visi žmonės melagiai, tiesiog tokia mūsų nuolatinė būsena, kai mes orientuoti tik išorę. Bet va šita trečioji sąlyga, tas slaptumas, reiškia patį giliausią nuoširdumą prieš save, nuogumą, grinumą. Ir būtent, kai mes kalbam apie šitą būseną, dauguma šventųjų ją išreiškia kaip visiškai jokių nuopelnų neturėjimą, kad būtent vat, šita giliausia, slapčiausia būsena, kai aš esu visoje žmogiškoje dvasinėje nuogybėje prieš Dievą, aš neturiu čia jokių nuopelnų. Dėl ko šventieji sako, visas tas mano gėris yra tik pelai, tai yra tik dulkės, netgi labiau šiukšlės, kad tai net nėra gėris. Kad tuomet, kai tu į šitą slaptybės gelmę patenki, tu suvoki visišką savo žmogišką niekybę, nevertumą, nuodėmingumą. Ir visi šventieji apie savo gerus darbus buvo tikrai labai kuklios nuomonės, todėl kad visą tai jie suvokė maldos gale, santykio su Dievu gale. Ir vat, kai mes patenkam į tas būsenas, atsiranda ir tam tikros, jeigu galima pavadinti, ir nuotaikos. Ir vat ta pirmoji, tada, kai aš tikrai esu užsidaręs nuo išorės, tada tikrai, kai aš esu susiderinęs su dangumi ir esu šiame dangiškame slėpinyje, pirmiausiai, kas veržiasi iš mano sielos, tai tikrai garbint Dievą, neprašyt, bet garbint. Ir šventieji jie netgi labai retai ko prašydavo sau, nes jie žino, kad Tėvas, jis ir taip žino, ko mums reikia, jis žino visas mūsų problemas, problemėlės ir daugiau negu mes patys apie save žinom. Ir kad jeigu vaikas yra tas, kuris gėrisi Tėvu, tai Tėvas tokiame santykėje tikrai duoda viską, ką jisai turi pats. Toks žmogus yra tikrai sudievintas. Bet tik ta sąlyga, kai žmogus įvertina savo nevertumą Dievo atžvilgiu. Ir tada, kaip šventajame rašte sakoma, kad pati dvasia padeda mūsų silpnume, mes net tuo momentu nežinome, ko turime melsti, taip kaip dera melsti. Pati dvasia užtaria neįsakomais maldavimais, kad būtent šventoji dvasia veda pas tėvą tinkamu būdu, jeigu tinkamas mano ryšys su pačiu tėvu. Kitaip tariant, jeigu aš visą didybę, visą garbę matau tėve ir tai manyje sukelia nuostabos būseną, aš esu sukrėstas, priblokštas, nuostaba tai yra būsena, ne kurią aš pats susikuriu, bet kuri mane aptinka ir nereikia čia net jokių žodžių, tai tiesiog vykstantis stebuklas būti tėvo akivaizdoje. Tai yra didelis vidinis džiaugsmas, entuzijazmas ir kai mes patiriame kartais per maldą, kai Ignacas Loyola sako tokias paguodas, tai būtina jas atsiminti tada, kai bus sausra. Taigi, vat, jeigu dar šiek tiek sustot ties šituo santykiu, tai reikia pastebėti, kad tie vaikai, kurie maži vaikai, jie visada labai daug kalba apie tėvą kitiems savo vaikams, draugams. Ir jie visada turi ką pasakyti labai gražaus apie savo tėvą, koks jis stiprus, koks jis nepaprastas, koks jis vienintelis, pats geriausias, pats stipriausias iš visų kitų tėvelių. Tai va toks tėvas jis irgi viską daro dėl to vaiko, kuris yra visiškai atviras jo atžvilgiu. Ir toks vaikas jis tikrai neabejoja, kad tas tėvas viską duoda kas geriausiai ir kad niekada jo nenuskriaus. Tai Jėzus iš tikrųjų visų pirma mus mokė tokio santykio su tėvu. Tiesiog tokio gyvenimiško santykio kaip vaiko ir tėvo santykio, visiško pasitikėjimo. Ir tik todėl mes galime pradėti melstis tėvę mūsų, tėvelį mūsų. Kartais sako, aba, reikia vers tėveliu, tėvę mūsų, kuris esi danguje. Ir va čia, kaip dabar kalbėsim būtent apie tėvę mūsų maldos simboliką, tai jeigu jūs įsirašytumėt tą maldą, pastebėtumėt, kad šioje maldoje yra sudėti 7 prašymai, kad 3 yra susieti su pačiu Dievo planu, kuris liečia visą žmoniją, ne vien tik tai mane asmeniškai, nes šiaip maldoje labai svarbu šitas asmeninis santykis, bet dar apie tai kalbėsim, kad vat būtent tie pirmieji 3, tai nurodo mums taip pat ir priemonės, kuriomis mes turėtume vadovautis tam, kad mes įgyvendintume ne savo planus, bet Dievo planus žemėje. Ir jeigu taip trumpai pasakyti, tai tėvė mūsų tiesiog yra labai toks glaustas katekizmas, kuris mums labai trumpai parodo, kaip mes turime gyventi. Kad tie 7 prašymai yra tiesiog tuo pačiu ir 7 palaiminimai ir 7 septyni krikščioniško gyvenimo pagrindiniai principai. Ir vat tie pirmieji žodžiai, tėve mūsų, kuris esi danguje, yra tarsi įvadas. Ir jais mes išreiškiame netgi ir tai, kas mes esame, nes žodžiu tėve yra išreiškiama ne tik mūsų kreipinys į Dievą tėvą, bet taip pat išreiškiama ir mūsų dieviška įsūnystė. Tai nėra tik Dievo tėvo titulas, kuris tarsi nieko bendra neturi su mūsų žmogiškąja prigimtimi, bet priešingai, iš tikrųjų, čia yra pabrėžiama ir mūsų prigimtis per Kristų, kuri įgalina ir mumyse veikti ir atsiverti kaip dieviška prigimtis. Bet vis dėlto šis kreipinys reiškia irgi tokį svarbų dalyką, kad tai yra dėmesys sutelktas ne į mano kaip žmogaus dieviškumą, bet būtent į Dievo dieviškumą, kuris nuspalvins ir mano žmogiškas galias, kad tiesiog mano atsigrėžimas į Dievą iš tikrųjų manyje bus kaip jo paties atspindys. Tarsi štai įžanga siesi su žmogiškosios prigimties perkeitimu į dieviškąją prigimtį, arba tiesiog va tas dėmesio perkelimas nuo to, kas grinai žmogiška, į tai, kas mumis yra dieviška. Ir šventas Paulius net moko, kad būdami kūne mes negyventume pagal kūną, bet vadovautumės dvasios jėga. Ir vat būtent tas prašymas, tėve mūsų, kuris esi danguje, ir yra susisiekimas su Dievu ir patvirtinimas, kad ta prigimtis yra ir manyje, nes aš galiu tai ištart, nes aš galiu tą ryšį užmegst. Ir įdomu tai, kad tiesiog tas panašumas į Dievą yra įgimtas visoms protingoms būtybėms, tai reiškia ir angelams. Ir mes žinom, kad va, tas pats kilniausias, šviesiausias angelas Liuciferis, jis tiek panoro pasidaryti panašus į Dievą, kad jis jau norėjo užimti jo vietą. Bet va šitas jo noras buvo, mes žinom, iš esmės netvarkingas. Jis sumanė tapti pačiu Dievu ir tai tiesiog jis pradėjo kovą prieš Dievą, tarsi norėdamas save iškelto Dievą laikyti žemesnių už save, pats atsistoti Dievo vietoje. Ir būtent vat, šitas motyvas, šita jo tokia sąmoninga refleksija, jie atskiria nuo Dievo ir vat ta grupė, sakykim, jo kareivių pasidarė panašus tie, kurie yra kovotojai prieš Dievą. Bet mums tai yra pamoka, kad kai mes laikomės netvarkingų norų, kai mes sukylame, kai mes prieštaraujame pačiam Dievui, kai mes nesilaikome to teisingo kūrėjo ir kūrinio santykio, kai mes iš tikrųjų negarbiname Dievo, o norime garbinti save, tai mes persikeliame į tų tamsiųjų tamsos angelų gretas. Žinoma, kad tokiam žmogui ištarti tėvę mūsų, aš nežinau, ar nebent jisai kaip robotas gali tart tuos žodžius niekada nepagalvodamas, ką reiškia. Pats šitas santykis būti tiesioginiam ryšyje su tėvu. Tai vat pati pirmoji nuostaba ir yra, kad aš galiu ištarti žodį tėvę, tarsi tai išreiškiama tam tikra adoracija, nusilenkimas, tai yra jau įėjimas į tėvo slėpinį. Kad žmogus jau grežiasi ne į save tardamas tėvę, bet į tėvą, į Dievą. Bet vis dėlto mes sakom tėvę mūsų, nesakau mano, bet sakau mūsų. Ir aš tuo pačiu išpažįstu, kad yra Dievo šeima, kad žmonija tai yra ta visuma, kuriai aš priklausau. Ir kad santykė su tėvu aš negaliu užsisklęsti tik savyje. Čia yra va, tas irgi piktojo ratas, kad visko norėti tik tai sau, kad santykė su tėvu aš esu toks saugus, kad aš daugiau turiu norėti rūpintis ne savo asmeniškais reikalais, kuriuos tarsi dabar šitame santykėje noriu atstovauti, bet priešingai, aš tuo pačiu esu ir visos žmonijos atstovas. Ir labai taikliai pastebėjo Kantas, sakydamas, kai tu kažką renkiesi, tai pagalvok, ar tavo šitas poelgis gali būti visuotinių įstatymų principų. Tai va čia irgi galima pasitikrinti savo prašymus, kad aš kreipiuosi tėvę mūsų, ar tas prašymas tinka visai žmonijai, ar aš iš tikrųjų prašau to absoliutaus gėrio visiems žmonėms? Ar kartais nėra taip, kad aš elgiuosi kaip tas melagis piktasis, kuris norėjo tarsi aplenk Dievą ir atsistoti jo vietą, kad tokia malda jinai niekada negali būti išklausyta. Tai va tas mano prašymas ir iš tikrųjų jisai neš visai žmonijai gėrį, nes aš esu, jaučiuosi kaip brolis kitų brolių tarpe, kaip vaikas kitų Dievo vaikų tarpe, esame visi tėvo vaikai. Ir būtent jeigu aš tariu šitą žodį tėvę, tėvelį, tai aš turiu pripažintą brolystę ir taip pat jau mes kalbėjom apie tai matyti brolius, žvelgdamas net į tai, ką aš vadinu priešais, dar apie tai kalbėsim, bet būtent mus moko va šita įžanga, tėvė mūsų, kuris esi danguje, kad aš atstovauju ir savo prašymu visą žmonijos bendruomenę. Antra vertus, kai tariam žodį danguje, tėvė mūsų, kuris esi danguje, kartais galima ir nėra klaida įsivaizduoti, kad dangus yra daugybė dangiškų hierarchijų, nuo paprastų angelų, sakykime, iki kerubinų ir serafimų, ir kad Dievą garbina gausybė būtybių, kurių mes dėl kūniškumo negalime pažinti, bet tai nereiškia, kad jų nėra. Ir įdomu, kad Senajame testamente vis dėlto buvo labiau akcentuojama tas Dievo buvimas danguje, kaip kažkas, kas kelia žmogui baimę. Ir buvo sakoma, kad drebėti, bijoti Dievo yra pirmoji teisinga nuostata. Tai Jėzus tiesiog pakeičia šitą nuostatą. Jis moko, kad vis dėlto, jeigu tu kreipiesi į tėvą, tai tą baimę ir drebėjimą turėtų pakeisti labiau meilį. Kartais reikia, kartais tėvas baudžia vaikus ir yra tokių vaikų, kuriems reikia tos baimės ir drebėjimo, bet didesnioji dalis vaikų vis dėlto paklūsta labiau meilį ir švelnumui. Tai vat, kai mes tariam tėvę mūsų, kuris yra danguje, o dangus yra tai, kas didžiausias liepinys, iš ko ateina visa, ko mes nežinome, tai žinoma, kad sukelia ir baimę ir drebėjimą. Ne, mes paprasto griaustinio, kai klausomės ir kai matome žaibus, mus apninka drebėjimas. Bet jeigu suvokti savo menku protu, kokia yra Dievo didybė, tai tikrai mumyse gali nevalingai atsiras Dievo baimė. Bet va šitą pirminį Dievo tėvo paveikslą, kuris yra danguje, iš tikrųjų Jėzus keičia į mylinčio Dievo paveikslą. Tas tėvas, tėvelis, į kurį mes kreipiamės, vis dėlto yra labiau nešantis mums į saugią, jaukią vidinę būseną, negu keliantis didelę baimę. Ir toliau mes ištariam pirmą prašymą. Tiesie šventas tavo vardas. Tiesie šventas tavo vardas. Iš tikrųjų mes prašome, kad savo gyvenimo galėtume pašventinti Dievo vardą. Tai yra labai didelis užmojis. Nes ką tai reiškia pašventinti Dievo vardą? Tai yra tiesiog mums neįmanomas dalykas. Tai gali padaryti tik pats Dievas. Nes pašventinti Dievo vardą gali tik pats šventumas. Ir mes jau kalbėjome apie šviesą. Ir sakėme, kad būtent šviesa yra tai, nuo ko prasideda visi mums žinomi įvairiausi dieviškos kūrybos pavidalai. Bet šviesa ir yra šventumas. Šventumas tiesiog yra šviesos idėja, kad šventas yra ta pati šaknis kaip ir šviesa, nes šventasis yra tas, kuris skleidžia šviesą, jame viskas yra šviesa, jame viskas spindi, jame spinduliuoja kas, ne jis pats, spinduliuoja pats dieviškumas. Taigi netgi apie šventųjų galvas yra piešiama aureolė, kaip šviesos, grynos šviesos buvimas, dvasinė šviesa. Ir šventinti Dievo vardą gali žmogus tik būdamas pats šventas savo tyrumu, savo skaistumu. Tiesiog pats šventumas gali šventinti Tėvo Dievo vardą. Tai va šitas mūsų prašymas yra vėlgi mums kaip užduotis, kad mes taptume šventi. Dėl ko šventajame rašte sakoma, būkite šventi, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra šventas. Būkite tobuli, kaip jūsų dangiškas tėvas yra tobulas. Mums tai yra neįmanoma, bet pats tėvas mumyse gali atlikti tokius savo darbus. Tai va šitas mūsų prašymas iš tikrųjų yra prašymas padaryti mus šventais. Arba tiesiog pašalinti iš mūsų tai, kas yra nereikalinga. Šviesos pagalba, šventos dvasios pagalba. Kam? Iš tikrųjų tam, kad galėtų būtent per šitą šviesą, per šitą šventą vardą ateiti kiti prašymai. Ir pats Dievo vardas irgi mums yra labai didelė paslaptis, nes pats Dievo vardas, aišku, jis žydai paaiškintų, kad tai yra keturios raidės, kurios turi labai plačią simboliką. Aš nesimsiu to aiškinti, nes tikrai čia galėtų rimtas kabalistas paaiškint, kas tai yra Dievo vardas. Bet mums užtenka žinoti, kad Dievo vardą mes verčiam esu esantysis. Esu tas, kuris esu. Taigi pirmas mūsų prašymas yra tarsi sugražinti mūsų į pradžią, į patį buvimą. Tiesie šventas tavo vardas, tai yra tuo pačiu ir prašymas padaryti mus dieviškais, sugrįžti į patį dievišką buvimą, į patį dieviškumą. Vačioje vietoje netgi labai norisi prisiminti, kaip Ekhartas viename savo pamoksle apie Dievo karalystę, jis pradeda kalbėti, sako, vat, kaip reikia sugrįžti į šitą pirmą pradį buvimą. Ir jis sako, prisiminkim giesmių giesmės žodžius, jei tu nežinai, o gražiausia tarp moteriškių, išeik, reik paskui savo ganytoje. Tai, sako, apie sielą byloja tai, kad vat, būtent ji yra pati gražiausia iš kūrinių, kad tas sielos išėjimas tai prasideda tada, kai tu pirmiausia grįžti į sielą. Jeigu tu nesugrįžai iš sielos, tu niekur negali ir išeit, nes tas išėjimas yra išėjimas į dieviškumą. Tai, vat, kai sakiau, ta pirmoji užduotis sugrįžti į savo sielą, tai antroji užduotis, kai aš prašau, tiesiog šventas tavo vardas, tai yra sugrįžti į tą dievišką buvimą. Ir tam, kad pati dieviškoji prigimtis veiktų manyje. Tai mes šiandien suspėjom labai labai nedaug, nes jau matau, kad reikia užbaigti laidą. Tiesiog mes paminėjom tik tai tam tikras dvi sąlygas, kad Jėzus moko, kad kai mes norim melstis, mes turim sugrįžti į save, yra pirmoji sąlyga. O antroji sąlyga yra dar giliau pasinerti į save arba, kaip Ekhartas sako, išeiti į savęs į patį dieviškumą. Tiesiog šventas tavo vardas. Nuo dabar prasideda tebūnie manyje ne mano veikla, tavo veikla viešpatie. Tai kągi mes per sekančias laidas tęsime tėvę mūsų maldos simboliką, o šiandien atsisveikinu su Dievu ir iki kito susitikimo.